Мне, тебе, нам казка на лисань.
Бабуля Маня жила у вёсці Міранка, і приїхала до яе у гості гарадская унучка Алеся. Бабуля вельмі любіла унучку, варила ёй супы ды кашы, пякла пульхныя аладкі і частавала гарбузікамі, арэхамі. Алесі добра ў гасцях у бабулі, яна дапамагала ёй у гаспадарцы, корміла курэй, мыла падлогу. Вельмі спадабаўся ёй кот Максім. Вялізны, ласкавы, хадзіў у мяккіх беленькіх тапках, а на шэі насіў беленькі каўнерык, вочы меў зялёныя. Еў Максім не так, як усе каты. Стане на заднія лапы і чэрпае ежу з міскі. Калі выгаладаецца, падбяжыць да Алесі і працягвае адну пярэднюю лапу. Мурчыць, мур-мур. Што азначае на яго кацінай мове: «Алесь, Алеся, дай малака і акрайчык хлеба». Аднойчы ноччу, калі ўсе спалі, у вёску Міранку прыляцела страшная вядзьмарка. Задумала яна забраць у свае балотнае царства ўсіх людзей з вёскі, а хаты іх не спаліць. Падкралася зладзейка да хаты, дзе былі бабуля, Алеся і кот Максім. Адчыніла дзверы ў сенцы. Ціха. А цёмна-цёмна было той ноччу. Пачала яна шукаць дзверы. Раптам у сенцах засвяціліся два зыркія ліхтарыкі. «Хто тут?» – грозна запытала вязьмярка. Ліхтарыкі падскочылі ўверх, туды, дзе ў бабулі стаяў стол, і страшна фыркнулі. Вось так. Курррр. Вязьмарка хацела ўхапіць ліхтарыкі, але ў той жа момант яны скокнулі на яе. Ну, гэта быў кот Максім. Ён высунуў са сваіх мяккіх беленькіх лапак вялізныя вострыя кіпцюры і кінуўся ў бойку са зладзейкай. Ён так моцна ўпіўся ў яе рукі, што вязьмарка аж закрычала ахрыпным голасам: «Ай-ай, вой, ратуйце!» Прачнулася бабуля, падхапілася і Алеся. «Што робіцца ў сенцах?» Бабуля ўхапіла тоўстакі, Алеся плюшавага мішку. Адчынілі дзверы, а там... Сапраўдная бойка. Кот Максім упіўся кіпцюрамі ў вядзьмярчыны рукі, а вядзьмярка хрпіць. «Ах ты, нягодніца!» Замахнулася бабуля дубовым кіем на злодзейку. Вядзьмярка хацела вырваць у бабулі кій, але тут падбегла Алеся з плюшавым мішкам і моцна закрычала: «Бабулька, трымайся, мы з мішкам дапаможам!» Вядзьмярка бачыць, што не справіцца з такой сілай, і кінулася на вуліцу. Прачнулася вёска. Загаўкалі сабакі, закукарэкалі пеўні, усе дружна пачалі дапамагаць бабулі і яе ўночцы. Добры пачастунак атрымала вязьмярка. Пабітая, абарваная, злосная, паляцела яна ў сваё балотнае царства. Разышліся людзі па хатах. Усім радасна, што перамаглі страшную вязьмярку. Пераможцамі вярталіся дамоў бабуля і ўнучка. Ды раптам Алеся як закрычыць: «Ой, бабуленька, міленькая, што ж з нашым Максімам?» Яна прысела каля свайго параненага сябра і заплакала. Вочы кота заплылі крывёю, а тая лапа, якой ён любіў есці, перабітая. Алеся плакала так моцна, як ніколі яшчэ не плакала. Яна так не плакала нават тады, калі лячылі яе хворыя зубы, калі зламалася яе любімая цацка, вясёлая дудачка. «Што ж, бабулька, рабіць будзем, Максімка памірае!» – паўтарала Алеся. «Вой, злодзейка праклятая, якую бяду ўчыніла!» – завохкала бабуля Маня. Стомлена прысела на лаўку і падумала трохі. «Ведаю я, унучка, адну лекавую траву, рассеяна за нашай вёскай, за бярозавым гаем на лясной палянцы. Тую траву лёгка знайсці, яна свеціцца ўся, але бывае гэта толькі на ўсходзе сонца. Вось каб расстарацца той травы». Бабуля Маня з Алесяй палячылі як маглі параненага кота, правязалі раны, пакармілі і самі ляглі адпачываць. Летам сонца рана ўстае. Алеся звычайна падымалася тады, калі яно ўжо было высока ў небе і весела заглядывала ў вокны бабульчынай хаты. На гэты раз ёй не спалася. Як жа спаць, калі сябар у бядзе? Стомленая бабулька яшчэ драмала, а Алеся кульнулася з ложка, выйшла на вуліцу і пакіравалася на прасткі ў той бок, дзе пачынаўся за вёскай бярозавы гай. Вярнулася Алеся з гаючай травой і палячыла кота Максіма. З тае пары бабуля ніколі не называе яе маленькай, а Алеся яшчэ больш палюбіла свайго вернага сябра.
Для